Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi amefariki Jumanne hii mjini Nairobi akiwa na umri wa miaka 95. Kifo chake kilitangazwa rasmi na rais wa sasa Uhuru Kenyatta na kueleza kwamba wakati mauti yanamfikia Moi alizungukwa na familia yake. Kiongozi huyo wa zamani wa Kenya alifariki katika hospitali ya Nairobi alfajiri ya leo kwa saa za Kenya. Moi anakumbukwa kama rais aliyeongoza Kenya kwa muda mrefu wa miaka 24 kuanzia mwaka 1978 hadi pale shinikizo la kisiasa lilipomuondoa madarakani mwaka 2002. Wakati huo viongozi wa kieneo wametuma salamu zao za rambirambi kwa Rais Kenyatta na taifa la Kenya kufuatia kifo cha Moi. Miongoni mwao ni rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, aliyesema Watanzania wanamkumbuka Moi kwa uongozi adilifu na juhudi zake za kuimarisha uhusiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naye rais wa Uganda Yoweri Museveni alimwelezea Moi kama kiongozi ambaye aliendeleza uthabiti nchini Kenya baada ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta, na muda wote alikuwa mstahimilivu kuhusu ushirika wa eneo la Afrika Mashariki. Wawakilishi wa pande zinazozozana nchini Libya msingi kugeuza makubaliano yanayoyumba makubaliano yanayokwama ya kusitisha mapigano na kuwa ya kudumu. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Libya, Ghassan Salame, amewaambia waandishi wa habari leo kwamba makubaliano hayo yalifikiwa katika kikao cha kwanza na hivi sasa wanajadili juu ya masharti ya utekelezaji wake. Wajumbe watano waandamizi walioteuliwa na serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya na watano kutoka jeshi la taifa la Libya linaloongozwa na Jenerali Khalifa Haftar wanashiriki kwenye mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Salame, ambaye alikosoa vikali wiki iliyopita juu ya kuingiliwa kati masuala ya Libya na nchi za nje, ametangaza kwamba mkutano juu ya uchumi wa Libya utafanyika mjini Cairo Februari 9 na huenda mazungumzo ya kisiasa ya kutanzua mzozo huo yakafanyika. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wafuasi wa upinzani nchini Malawi wanaendelea kusherekea uamuzi wa kihistoria wa mahakama ya katiba kwamba Rais Peter Mutharika hakuchaguliwa kwa njia inayostahili wakati wa uchaguzi uliozusha utata wa Mei 2019. Mahakama ya katiba ikitoa uamuzi wake jana wa kufutilia mbali uchaguzi huo wa mwezi Mei, iliamrisha kuitishwa kwa uchaguzi mpya mnamo kipindi cha siku 150. Kulikuwepo na hofu kwamba uamuzi huo huenda ukazusha ghasia katika taifa hilo ambalo lina historia ya kuwa tulivu na amani, lakini hadi leo jioni vyombo vya habari nchini humo vinaripoti utulivu na sherehe katika kila pembe ya nchi tangu jana usiku. Wakati upinzani ukidai kuridhika kabisa na uamuzi, wafuasi wa chama tawala wanaeleza kusikitishwa, huku maduka yakifunguliwa tena hii leo baada ya kufungwa jana kwa hofu ya kuzuka ghasia. Umoja wa Ulaya umesema kwamba upo tayari kuisaidia Malawi kuandaa uchaguzi ulio huru na haki kwa ushirikiano na washirika wake wa kikanda na kimataifa. Hati ya kukamatwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imetolewa baada ya kushindwa kufika katika kesi yake iliyopangwa kusikilizwa leo Jumanne kuhusiana na tuhuma za ufisadi. Zuma anatuhumiwa kupokea hongo kutoka kwa kampuni ya utengenezaji silaha ya Ufaransa Thales, ambayo ilisaini mkataba wa dola bilioni 2 za Afrika Kusini mnamo mwaka 1999 wakati Zuma alipokuwa naibu rais. Anakabiliwa na jumla ya mashtaka 16 kuanzia ubadhirifu, ufisadi hadi kuhujumu uchumi. Mawakili wa Zuma walitoa barua ambayo walisema imesainiwa na daktari wa kijeshi wakisema kwamba Zuma alikuwa mgonjwa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
hivi sasa ni saa 3 na dakika 5 na hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Na katika kwa undani hii leo tunamulika kumbukumbu ya rais mstaafu wa Kenya Daniel Arap Moi. Halikadhalika uchaguzi wa awali katika chama cha Democrat ulioanza huko katika jimbo la Iowa. Na tunaanza na uchaguzi wa chama hicho kumtafuta mgombea atakayepambana na rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka huu. Na jimbo la kwanza kufanya uchaguzi ni hapo jana Jumatatu la Iowa, ambapo mpaka sasa ni kizungumkuti juu ya matokeo ya uchaguzi kwenye jimbo hilo. Tunaye mwenzetu akiwa huko, Idi Ligongo, kutaka kujua hali ikoje mpaka sasa. Idi, matokeo ya uchaguzi bado hayajapatikana, hebu tueleze nini ambacho kinazungumzwa mpaka sasa, Idi Ligongo.
Asante Shomari. Kile kinachozungumzwa mpaka hivi sasa ni bado kusubiria matokeo, na chama cha Democrat kwa hapa jimbo la Iowa kimeshaandika barua kwa kampeni za wagombea wote, kikieleza kinaga ubaga kile ambacho kimejitokeza. Lakini mpaka hivi sasa bado hakujawa na taarifa rasmi ya kueleza hasa kile ambacho kitatokea ama muda kamili wa matokeo yatatolewa, japokuwa taarifa za awali zilieleza kwamba matokeo yatatolewa baadaye kwa siku hii ya leo.
Na Idi Ligongo, mpaka sasa mgombea mmoja Pete Buttigieg anadai kwamba yeye ndiyo mshindi wa uchaguzi huo, na mgombea mwingine Joe Biden anasema ana mashaka juu ya huu uchaguzi. Sasa hali ikoje kwa hawa wagombea kuzungumza haya, na haya pengine yanapelekea chachu gani mpaka sasa kwenye kambi za wagombea?
Pete Buttigieg ni kwamba kile ambacho amekiona hapa ni uungwaji mkono mkubwa sana, tofauti pengine na vile ambavyo alitarajia. Na ni kweli hata kwenye kituo ambacho nilikuwepo jana kulikuwa kuna wafuasi wake wengi, licha kwamba Bernie Sanders na Elizabeth Warren wao pia walikuwa wana wafuasi wengi. Kwa maana hiyo pia anaona huu ni ushindi kwake, lakini kwa vile vile kwa Joe Biden yeye anaona kama vile ni kushindwa fulani hivi, kwa sababu kulikuwa kunaonekana dhahiri kabisa hajapata watu wengi ambao wanamuunga mkono ukilinganisha na hawa wagombea wengine.
Na pengine Ligongo, mpaka sasa kwa hali ulivyoiona, wale ambao ni wadau wapiga kura katika jimbo hilo, kitu gani ambacho nazungumza? Maana kwa sasa tayari inaonekana Rais Trump ameshaonekana kama vile akibeza matokeo haya, baada ya kuzungumzwa kwenye tweet ya msemaji wake kwamba anaona kama cha uchaguzi huo tayari kuwa kama vile kumetokea wizi kwenye kura. Na pengine wao sasa kutokana na haya nini wanazungumza?
Wapiga kura wengi wa hapa hayo wana hasa wa Democrat wana imani sana na mchakato mzima. Kwa hiyo wao hawazungumzii kama kuna labda uibwaji wa kura. Wao wanachozungumza ni kwamba wawaachie maafisa wa uchaguzi wafanye kazi yao, na ili kutoa picha kamili ya nini ambacho kimetokea. Wanasema bora kuchelewa, lakini yapatikane majibu ambayo yatakuwa na uhakika, na kusiwe na malalamiko kama yaliyotokea kwa mwaka 2016 ambapo wafuasi wa Bernie Sanders waliona kwamba kama vile wamefanyiwa hiana katika matokeo haya. Kwa hiyo na wao wa Democrat wa jimbo hili wanaona kabisa kuna haja ya kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba matokeo ambayo wanayatoa ni matokeo yenye uhakika kabisa.
Na kama unavyosema kwamba sasa hivi wafuasi wa Bernie Sanders na wengine wanasubiri, lakini Pete Buttigieg anajiona kama mbili amefanya vizuri kuliko alivyotarajia. Je, vipi kwa kambi ya Bernie Sanders ambaye kama unavyosema wafuasi wake hawakuridhika 2016, lakini vipi safari hii uungwaji mkono wake na jinsi wanavyoona baada ya kupiga kura? Kuna mambo muhimu ambayo walikuwa wakifuatilia, pengine wapigaji kura wengi wao wanazungumzaje?
Wao wana ukimya na naweza nikasema utulivu mkubwa sana, kutokana na mazingira yenyewe jinsi yalivyo, kwa sababu kama unakumbuka kutoka wiki iliyopita uchunguzi wa maoni ulikuwa unaonyesha kwamba Bernie Sanders anafanya vizuri sana kuelekea uchaguzi huu. Kwa hiyo wao wamekuwa si watu wenye wasiwasi sana zaidi ya kuhakikisha kwamba wanasubiri kuona nini ambacho kitatokea, nini ambacho kitatangazwa, lakini ni watu ambao naweza nikasema wana uhakika zaidi ukilinganisha na wagombea wengine katika uchaguzi huu. Sande Shomari.
Na ili ligongo tunafahamu kuna wagombea wa eneo hilo, Amy Klobuchar yuko jimbo jirani tu, yeye anatokea hapo Minnesota na ana ufuasi. Elizabeth Warren pia ameonekana kana kwamba anapata mvuto katika eneo hilo. Pengine nini ambacho nakiona kwa wagombea hawa, ukiacha yale matokeo ya kutokuridhisha kwa upande wa Joe Biden mpaka sasa kwamba kambi yake haina uhakika, lakini je, vipi kambi za hawa wagombea wawili na pengine jinsi walivyozungumza baada ya upigaji kura wanaonyesha nini?
Amy Klobuchar katika hotuba yake ya jana hakuonekana kama ni mtu mwenye uhakika sana wa kuonyesha kwamba amepata ushindi, japokuwa kile ambacho amekisema, kwa sababu yeye alikuwa mtu wa mwanzo sana kutoa hotuba ya kuonyesha kwamba sasa anasonga mbele na nguvu zake anazielekeza katika jimbo la New Hampshire. Kwa hiyo yeye alichokuwa anakisisitiza ni kwamba bado ana uhakika. Unajua kwa kutotokea matokeo kumefanya hata wale ambao kwa namna moja ama nyingine walitarajiwa labda leo wangetaka kwamba wanaachana na kampeni, basi wangeweka mazingira ya kusema kwamba hawa wanaendelea kubaki katika kinyang'anyiro, kwa sababu hakuna matokeo, hakuna kile ambacho kitawafanya wao ama wafuasi wao waone kwamba kuna sababu ya kujitoa. Kwa hiyo walio wengi wanaona kwamba waacha waendelee kubaki katika kinyang'anyiro hiki mpaka matokeo yatakapotokea. Na unajua uchaguzi unaelekea New Hampshire, bado majimbo mengine ambayo yatafanyika baadaye. Kwa hiyo mpaka hivi sasa hali ndio ilivyo kwa mgombea kama Amy Klobuchar.
Nikushukuru, lakini vile vile wakati tunamalizia hapa, pengine kuna hii tweet iliyotoa kwa Julian Castro ambaye alikuwa ni mmoja wa wagombea na meya wa zamani wa San Antonio, akisema kwamba anamuunga mkono Elizabeth Warren, na vile vile akisema kwamba swala kama hili lilotokea inaonyesha kwamba kuna mfumo ulioharibika kutokea vitu kama hivi, kutokuwa na uwezo wa kujua matokeo moja kwa moja. Pengine kauli kama hii ya mtu ambaye ni mgombea alikuwa na kiongozi alikuwa ina athari gani kwa wagombea na kampeni zao?
Unajua hili swala limetokea ndani ya chama cha Democrats uzuri wenyewe. Kwa hiyo wagombea wenyewe vile vile sidhani kama wao pia wako tayari kuonyesha hali ya kutokuwa na imani na chama chao. Kwa hiyo wengi waliopo wanaamini kabisa kwamba hakuna jambo lolote baya, isipokuwa ni hali tu ya mchakato wenyewe, maanake kulikuwa na ile mtandao wa kompyuta ambao ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya kusimamia matokeo haya. Kwa hiyo inaonekana kuna hitilafu fulani, na hiyo hitilafu ikasababisha chama chenye cha Democrat kwa upande wa hapa Iowa kuamua kuhesabu kura hizo kwa mkono upya, kama jinsi alivyozungumza mwenyekiti wa chama hiki cha Democrat hapa Iowa, Trey Price.
Asante sana, ni kushukuru ili Ligongo kutoka huko katika jimbo la Iowa, na kutakia safari njema baada ya kumaliza shughuli zao kurejea hapa mjini Washington DC. Na tukitoka huko basi kwa Ligongo, vile vile ni kwamba taarifa zinazozungumza hapa kwenye vyombo vya habari, chama cha Democrat kinatangaza kwamba baadhi ya matokeo yake yataanza kutolewa ifikapo saa 11 za jioni saa za hapa Washington DC. Lakini si matokeo yote, hayo ni baadhi tu ya matokeo. Na msemaji wa chama cha Democrat kwenye huko mji wa Iowa, Mandy McClure, anaongeza kusema kwamba hakuna taarifa yoyote ya kuingiliwa kwenye mitandao ya chama cha Democrat. Mitandao yao yote iko salama, hata kama kuna matatizo, lakini mitandao yao yote iko salama, hakuna uingiliaji wa aina yoyote. Tuendelea kupatia taarifa hizi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, tayari kuingia katika sehemu ya pili. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaendelea kumulika taifa la Kenya linaomboleza kifo cha rais wa pili wa taifa hilo aliyefariki dunia alfajiri ya leo, Daniel Arap Moi, akiwa kwenye hospitali Nairobi ambako alilazwa kwa muda. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta alitoa tangazo hilo baada ya kifo hicho kutokea, akisema Moi alikuwa na umri wa miaka 95, alifariki kwa amani wakati akizungukwa na wanafamilia wake. Na watu wa kada tofauti na viongozi mbalimbali duniani wametuma salamu zao za rambirambi kwa msiba wa Rais Moi, na wanamkumbuka Moi kwa mengi aliyoyafanya. Musalia Mudavadi ni kiongozi wa chama cha Amani, na alikuwa na haya ya kusema.
Mimi siwezi sema ati Rais Moi alikuwa na mamlaka ya kihimla. Kila ambacho naweza sema ni kwamba hakuwa anapenda mchezo kwa mambo ya umma. Kwa kimombo naweza sema he was a firm leader but not a dictatorial leader, kwa sababu wale ambao tulifanya kazi na yeye, kuna mara nyingi sana tulitoa mawazo yetu na mengine yalikuwa tofauti na yake, na alipokuwa amesikia na ameangalia kile kitu na anaona kwamba pendekezo lako ni nzuri, basi anasema tuendelee, tuchukue pendekezo hilo.
Naam, ni kiongozi wa chama cha National Congress Musalia Mudavadi akizungumza juu anavyomfahamu kiongozi huyo mzee Daniel Arap Moi. Lakini vile vile mwenzangu Abdul Shakur Abud amefuatilia kuhusu mengi yaliyofanyika katika uongozi wa Rais Moi. Tuungane na Abdul Shakur Abud kwa ripoti ifuatayo.
Wanadiplomasia wanasema jaribio la mapinduzi la mwaka 1982 lilimbadilisha Moi kutoka kiongozi alikuwa anachukua tahadhari na asiye na uhakika na kuwa kiongozi shupavu mwenye nguvu na utawala wa kimabavu, hadi alipoanzisha mfumo wa vyama vingi katika miaka ya 1990. Hata hivyo, Rais Yoweri Museveni anasema Moi alikuwa mtu anaitetea sana umoja wa Afrika.
He had two qualities which I definitely saw. Number one, he was a Pan-Africanist, which is what I've told you.
Mimi namkumbuka akiwa na sifa mbili. Moja, alikuwa kiongozi anayependelea umoja wa Afrika na alikuwa muungaji mkono mkuu wa umoja wa Afrika Mashariki. Pili, alikuwa mtu wa kufanya kazi na watu wa mashinani. Alikuwa akiwa tayari kila wakati kufanya kazi na mwananchi wa kawaida.
Alikuwa mpatanishi katika ugomvi wa Uganda pale Museveni alipoongoza uasi na vuguvugu lake la NRA kupambana na baraza la kijeshi la Uganda lilokuwa linaongozwa na jenerali Tito Okello. Museveni anasema Moi alikuwa mwenyeji wao na mpatanishi katika ugomvi kati yake na serikali.
When the government here collapsed, I came to Nairobi and he was our host as the mediator, trying to mediate between us, between
nilikuja Nairobi na akawa mwenyeji wetu nilipoongoza kundi langu la wapiganaji na upande wa pili jeshi la serikali likiongozwa na Okello. Na msimamo aliochukua juu ya masuala yetu ya Uganda ulikuwa kwenye misingi ya umoja wa Afrika Mashariki. Alikuwa mtetezi mkuu wa Afrika Mashariki.
Moi alifahamika pia kama baba wa Nyayo, aliongoza juhudi za kufufua Jumuiya ya Afrika Mashariki akishirikiana na Rais Museveni na Ali Hassan Mwinyi wa Tanzania, na kutia saini mkataba wa kujenga upya jumuiya hiyo ikiwa na lengo la kuunda shirikisho la Afrika Mashariki. Mbali na Uganda, kiongozi huyo alikuwa mpatanishi mkuu wa ugomvi wa Sudan Kusini, aliwapokea wakimbizi wengi wa nchi hiyo. Baada ya kustahafu, aliyechukua nafasi yake Mwai Kibaki alimteua Moi kuwa mjumbe maalum kwa ajili ya Sudan kama mzee wa Afrika, akiwa na jukumu la kuleta amani nchini humo. Alifanikiwa kuzileta pande zote na kutia saini mkataba wa amani mapema mwaka 2005. Wakati utawala wake alijaribu kuwa na uhusiano mzuri na Uingereza, koloni la zamani la nchi yake, na hata kumpokea waziri mkuu wakati huo Margaret Thatcher aliyetembelea pamoja naye kusini magharibi mwa nchi hiyo Januari mwaka 1988. Moi alimkaribisha kiongozi wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela, aliyekuwa wakati huo naibu rais wa chama cha ANC mwaka 1990 baada ya kuachiliwa huru na kabla ya kuwa rais. Alikuwa na hamu ya kuona utawala wa wengi huko Afrika Kusini, na walihudhuria mkutano mkuu wa hadhara uliohudhuriwa na karibu watu 20,000 huko Nairobi.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Rais Daniel Arap Moi pia aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 1978 hadi 2002 baada ya kuwa makamu rais mwaka 67 hadi 1978, na alifahamika kama Baba Nyayo. Hiyo ikiwa ni azma yake ya kufuata mwongozo wa mtangulizi wake Rais Jomo Kenyatta ndani ya chama cha KANU. Lakini pia wapo wanasiasa wa upinzani waliowahi kufanya kazi na Rais Moi. Mojawapo ni Koigi wa Mwere, ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Na yeye anaeleza anavyomkumbuka rais huyo.
Yale ambayo sitasahau ya mzee Moi, na kwanza ningetaka tutume rambirambi zetu kwa familia ya huyo mzee. Mungu amweke pahali pema peponi. Halafu niseme mimi nakumbuka yule mzee kwanza kama mtu binafsi ambaye alikuwa ni kama amegeuka kuwa taasisi ya kisiasa. Taasisi ambayo ni kama ilitamalaki siasa nzima za Kenya, kwa sababu wakati wake alipokohoa tulikohoa, na kila kitu alikiendesha yeye mwenyewe.
Kilabu ufumfanue kidogo zaidi.
Kwa kuonekana Moi ungethania kwamba Moi alikuwa na kundi timu kubwa ambayo alitawala nayo. Lakini kwa kweli wakati katika kilele cha maisha yake ya kisiasa, Moi alikuwa anatawala kama akiwa peke yake. Yeye ndiye alitoa amri, wengine wakatekeleza. Na ilikuwa vigumu sana kutoa maoni kwake kwa sababu hakukubali. Nimemsikia akiuliza waziri kama waziri Ngei kama anaweza dhubutu kumuuliza swali. Wale ambao walimkaidi kama vile si, tulichukuliwa hatua kali, tukawekwa kizuizini. Kwa mfano mimi niliweka kizuizini na pamoja na jela kwa miaka 9.
Ulikaa miaka 9 jela, nini kilipelekea wakati huo wewe kwenda kizuizini kwa muda wote huo?
Mara zote ilikuwa ni kumkaidi, kujulikana tu ya kwamba serikali ikisema hili wewe unajaribu kujibu au unajaribu kukosoa. Hayo ndiyo makosa yaliyotufanya tuwekwe ndani, sio uhalifu wowote wa sheria. Nyinyi mmekuwa wakaidi, tunaposema mambo mnayajibu vinginevyo, na tutamkomesha kwa kumweka ndani. Kizuizi kilikuwa ni silaha ya kukomesha mtu, kumnyamazisha, kumtia uoga.
Yale ambayo Moi pengine unayaona yalikuwa ya mafanikio,
jambo ambalo naweza sema ya kwamba Moi alijaribu kwalo ni kujenga vyuo vikuu na kueneza elimu. Lakini hayo alifanya katika jimbo lake ambalo na lenyewe ni sawa. Siwezi kusema ya kwamba kwa sababu maeneo mengine yalikuwa ni ya jimbo lake, kwa hivyo hayakustahili elimu. Lakini nikiweka matendo yake katika mizani, nitasema ya kwamba alikofeli kulikuwa kwingi kuliko alikofaulu.
Na pengine pia kuna swala la watu wachache ambao walikuwa wakimkosoa waliamua kurudi kufanya naye kazi wakati akiwa anamaliza utawala wake. Labda hiyo ilifanyika vipi?
Mimi nadhani ilifanyika, tuseme nafikiria kwamba labda unaongea juu ya watu kama Raila Odinga kujiunga na chama cha KANU. Ukimuuliza Odinga atakwambia kwamba hiyo ilikuwa ni strategy yake ya kudhaifisha Moi kisiasa. Labda ni hivyo, lakini pia kuna watu wengi ambao walichoka kiroho kisiasa na wakaamua ya kwamba labda wakaamua ya kwamba wamepigana kutosha na wakati wa kupumzika umefika, wengine washike hatamu, waweke mchango wao kwa matumaini ya kwamba hatimaye mambo yangebadilika hata bila ya juhudi zaidi zao.
Asante. Ni mwanasiasa huyo Koigi wa Mwere, halikadhalika mwanaharakati wa haki za binadamu, akizungumza na Sauti ya Amerika. Wachambuzi wa siasa nao kwa upande wao pia wanamkumbuka Rais Moi. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti.
Alikuwa anapendelea sana kushikilia nchi kwa pamoja kwa namna ambavyo alithibiti, na kwa namna ambavyo katika utawala wake alikuwa anatembea nchi nzima, alikuwa anafahamu sehemu mbalimbali na alikuwa anawajua watu kwa majina, na kwa kiasi kikubwa alichangia sana maendeleo ya elimu, elimu hasa ya wasichana na jamii ambazo zilikuwa wakati mwingi zimetengwa kutokana na hali halisi iliyokuwa imewafanya hawakupata elimu ya juu au hawakupata madaraka. Nafikiri Rais Moi alikuwa mstari wa mbele kama rais kuhakikisha kwamba hii nchi inakuwa pamoja.
Wanasiasa wengi wampitia kwenye mikono ya Rais Moi, kama vile kiongozi wa sasa Rais Uhuru Kenyatta, vile vile naibu wake Daktari William Ruto. Je, unaona kama mfumo au mtindo wake wa kisiasa utaendelea pia kwa muda mrefu nchini Kenya?
Nafikiri kwa kiwango kikubwa utaendelea, lakini unajua pia kila kiongozi anakuja na sera zake, kila kiongozi anakuja na mitindo yake, na wakati mwingine kufuatana na mstakabali kati ya huyo kiongozi na wale ambao wanatawaliwa au wale anaowaongoza, tunaweza kukuta kwamba ingawa kuna dhamira ile ya kujaribu kuendeleza utaratibu ambao Moi alikuwa akiutumia katika utawala, lakini unakuta kwamba unabadilishwa tu na hali halisi. Tunazungumzia jamii ya Kenya ambayo pia imebadilika kwa muda mrefu, na nafikiri ni muda mrefu kwa sasa hivi watu wanatazama huko nyuma, wanaweza kufikiria labda lazima pia tuwe na mikakati mipya.
Kifo cha Moi kwa hakika ni cha kitaifa. Je, unaona kama tofauti za kisiasa miongoni mwa baadhi ya wanasiasa zitashuka kidogo kutokana na kwamba kifo chake ni cha kitaifa?
Hiyo ni wazi, kwa sababu nchi ya Kenya imeshuhudia kifo cha hayati Mzee Jomo Kenyatta na viongozi wengi mbalimbali ambao tumeshuhudia vifo vyao ambavyo vilileta watu pamoja katika simanzi. Na nafikiri kama taifa tutaweza kuvuta hili kama simanzi tukiwa pamoja, ni lazima watu wazingatie umoja.
Nini kimoja ambacho wewe kwa muda mrefu utakikumbuka ambacho ni kizuri kuhusu Rais Moi?
Kudhibiti kile kilichokuwa kinatendeka katika nchi kila sehemu, kwamba alijua kwa mfano Kwale kuna nini kinatendeka, na kukiwa na shida Kwale ni nani ataitatua, au ni jinsi gani yeye mwenyewe binafsi ataweza kwenda kule akaitatua. Kwa hivyo nafikiri alikuwa ni mtu ambaye kwa Kiingereza tunaweza kumuita hands on person, utawala akijua ni kitu gani anakitawala, ni wakati ule ambao tendo limetendeka ni lazima alijue ni kwa nini limetendeka na namna ambazo litathibitiwa.
Mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti akizungumza na Sauti ya Amerika. Lakini pia Rais Moi hayati atakumbukwa kama ambaye ameacha historia yenye sifa lakini pia yenye doa. Aliishi Ikulu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Kenya, akiitwa mtukufu rais. Radio na runinga ya taifa zilitengwa dakika 10 za kwanza za kusoma taarifa za mtukufu Baba Moi katika kila taarifa ya habari. Mchamungu pia ambaye hakukosa misa kila Jumapili wakati wa utawala wake. Utawala wa Moi pia ulikuwa wenye usiri mkubwa. Walio karibu naye wanamtaja Moi kama mtu aliyekuwa na msimamo thabiti, mwaminifu na aliyetimiza ahadi zake. Wakati utawala wake ulianza 78, pia alijaribu sana kupendeza wananchi wake kinyume na mtangulizi wake. Swala lilipokelewa na baadhi ya wanasiasa kumtaja kama profesa wa siasa, licha ya kwamba mara nyingi siasa za Kenya utawaliwa na wingi wa kikabila. Lakini Moi yalitokea kwenye kundi dogo la Tugen miongoni mwa kabila la bonde la ufa la Kalenjin. Japo hakuhusika na vuguvugu la Maumau lilipigania uhuru, aliunga mkono na hata kusemekana kuwa aliwapa hifadhi baadhi ya wapiganaji hao kwenye shamba lake. Machi mwaka 57, Rais Moi alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza weusi kuhudumu kwenye bunge lilobuniwa na Waingereza, Lego. Mapema mwaka 60 alikuwa miongoni mwa wajumbe wa Kiafrika walikutana Lancaster House mjini London ili kuandika katiba mpya ya Kenya. Basi kufikia hapo ndio nakamilisha kwa undani. Nichukue nafasi hii kumshukuru mwanaharakati na mwanasiasa Koigi wa Mwere, mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti, na mwenzangu Idi Ligongo aliyeko kule Iowa kwa kushiriki kwenye kipindi hiki cha kwa undani hii leo. Msimamizi wa kipindi hiki alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, na kutoka hapa studio kuaga, jina langu ni Sunday Shumari nikisema alamsik kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.